Wel, heno ni am hyn i feddwl am yr adran o'n i ddarllen ac yn arbennig falle geiriau Mair yn Ioan penod 20 ac adnod 13. Y maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd, ac ni o'n i lle maent wedi ei roi i orwedd. Maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd. Sut mae'ch ffydd chi heno? Da ni'n deud fod Cristnogaeth yn ffydd. Da ni'n gyfarwydd ag ymadroddion fel y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. Rhaid ni ymdrechu ymlaid y ffydd. Cred yn yr arglwydd a chadwedig fyddi. Sut beth ydy'ch ffydd chi? Ydy o'n gadarn? Neu ydy o'n siglo weithiau? Da ni yn clywed yn dyddiau ni bod na bobl yn ymosod ar ffydd. Mae na rai yn dweud, wel, mae gennych chi'ch ffydd, mae gennych ni yn ffeithiau. A da chi'n cael yr affeistiad yma yn sôn am ddwy ffordd. Ffordd ffydd sydd yn credu arweitha pob ffaith, a ffordd ffeithiau sydd yn dibynnu ar ffaith. Mae Richard Dawkins yn hoffi sôn amdano chi a fi fel faith heads. Achos bod ni ddim yn defnyddio meddyliau i resymu am ffeithiau, ond bod ni yn syml yn dibynnu ar ffydd, er bod ffeithiau yn deud rhywbeth hollol wahanol. Un enghraifft amlwg ydy, wel, cymwch chi hanes yr atgyfodiad. A fydde llawer o bobl yn deud, wel, dyna chi chwedl tylwyth teg. Da ni'n gwybod am chwedlau fel hyn, Cinderella, o, mae y diwedd yn hapus. Mae'n cael mynd i'r ddawn sa wedyn, mae'r tywysog yn dod a'i ffeindio hi, and they all left happily ever after. Da ni'n gwybod am Snow White, yr un math o beth. Da ni'n gwybod am llyffant yn cael ei gysannu ac yn troi'n dywysog. A dyna i gyd ydy'r atgyfodiad, rhyw wishful thinking, o, mae pethau'n oreit yn y diwedd. Ac eto, da ni'n deud na mae'r atgyfodiad yn rhywbeth da ni'n gredu ynddo fa. Yma yn Efengyl Ioan, da chi'n cael dau yn dod at y peth. A Ioan, a ni, mae yna fwy na jyst nhw'n dod at y peth, ond mae Efengyl Ioan yn sôn yn benodol am y disgybl roedd Iesu'n ei garu, a pawb yn cydnabod mae Ioan oedd hwnnw. Ioan a Mair Magdalen. Be di'r ymateb? Mae Mair yn dod, mae'n dywyll. Mae'n dod yn gynnar i edrych y peth. A mae'n gweld y garreg wedi symud ymaith. A mae'n dod i gasgliad. Casgliad arbennig. Gref Robert. Mae rhywun wedi dwyn y corff. Da ni'n gwybod bod hon yn broblem ar y pryd, achos oedd y Merodraeth Rufain wedi gwneud dwy'n cyrff o'r bedd yn drosedd ar gos bod ddienyddio. Os ydych chi'n cael eich dal yn dwy'n corff o fedd yna, wel, oedd eich bywyd chi ar ben, felly. Ond dyna sy'n dod i'w meddwl hi'n syth, a rywun di dwy'n y corff. Ar y llaw arall, ydych chi'n cael Ioan yn dod. Mae'n dod ac yn edrych i mewn. Yna, aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd, yn ta i mewn. Gwelodd. Ac fe gredodd. Be di'r gwahaniaeth? Mae'r ddau'n cael yr un dystiolaeth, ond yn dod i ddau gasgliad gwahanol. Ydy o fod un yn ysbrydol, a llall yn realist, un yn ffeithed, a llall yn edrych ar ffeithiau? Na, dim o gwbl. Oedd o ddau yn rhan o gylch mewnol y gwaredwr, oedden nhw'n ddilynwyr, ond oedd rhywbeth wedi ysgwyd ffydd Mair. Oedd amheuon wedi llenwi i meddwl hi a'i chalon hi, ac oedd hwnna'n lliwio Be nath hi feddwl pan welodd hi y garreg wedi symud oddi wrth y beth? Mi fentrwn ni ddeud heno fod rhan fwyaf ohono ni. Os nad pawb sydd yn gwestiwn yn cael cyfnodau pryd mae amheuon yn dod. Amheuon yn blino Cristnogion. Chi'n edrych ar hanes saint yn y Beibl, ydych chi'n cael rhywun fel Ioan Fedyddiwr. Ydych chi rhywun llawn ffydd. Ac eto yn y carchar yn danfon i holi asiau tudur yn sy'n dod â un arall. Oedd na rhyw amheuon wedi gafel ynddo fo fan yna. Ydych chi'n cael Pedr yn llawn ffydd ac eto yn ame. Yn ame pan oedd yn ffodio ar y dŵr. Wrth i yn ymarfer i ffydd ac yn sydyn panic, mae'r amheuon yn dod yma'n dechrau suddo. Neu pan oedd Iesu'n cael ei arestio, yr amheuon yn gafel nes i fod o yn hyd yn oed yn gwadu y ffydd. A dych chi'n edrych ar saint ar hyd yr oesoedd. Rhywun fel Spurgeon, dyna chi bregethwr, nath gymaint o sefyll dros y gwir. Ac eto ar adegau'r tywyllwch yn dod i'r fath raddau fel i fod yn gorfod ffoi i'r wlad. Yn y dystiolaeth amdano fo mynd oedd o dan y pôl oes o amheuon tywyll yma. A mi ath o i eistedd yng nghefn capel a oedd y pregethwr yn pregethu. Ac i ddweud i gwir oedd y pregethwr chydig bach yn embarrassed achos un o bregethau Spurgeon oedd yn bregethu. Spurgeon yw ato fawr a diwedd, o, diolch yn fawr i ti. A pregeth yma'n embarrass. Wel, ti'n mynd nabod un o'r blant y hynna'n er falle bod i'n mynd gwys chydig bach yn wahanol. Ddim ots gynnau pwy oedd ti ôl i hwnna. Rhyn peth dwi'n gwybod, ddys i yma yn ansicr o bob dim a dwi'n gadael yn cofio eto mor i'n blentyn i ddew. A dwi eisiau mynd nôl at yng ngwaith. So mae amheuon yn rhan o brofiad Cristnogion yn gyson. A mae angen i ni wybod be i wneud efo nhw. So beth da ni'n mynd i wneud heno efo amheuon Mair Magdalen? Bydd gyntaf, gadwch i ni weld beth ydy amheuon. Ai mater o bod na ffeithiau yn dod fel bod ni ddim yn siŵr o'n ffydd. Ffydd yn erbyn ffeithiau. A mae'r ffeithiau'n gwthio fel yn bod ni'n dechrau siglo yn yn ffydd. Dyna fydde rhywun fel Richard Dawkins yn ei ddeud. Oedd Mair yn gweld bedd gwag. Lle dylai corff fod, dod na ddim. Pan bod ni'n dod i'r casgar felly, mae lladron oedd wedi dwyn y corff. Wel, fydde rhywun yn dweud yn syml, wel. Tydi cyrff ddim yn atgyfodi. Dio jyst ddim yn digwydd. Tydi ddim yn cael cyrff yn atgyfodi. Ai dyna'r gwir? Neu ai i rhagfarnau hi, a'i lleisio i chwmpas hi oedd yn cael allan posibilrwydd bod corff yn gallu atgyfodi. Oedd hi'n cyfnewid un ffydd am ffydd arall. Gynnewch chi mi roi o fel hyn. Mae Richard Dawkins wedi deud rhywbeth fel hyn. Dwi'n credu bod y posibilrwydd o fodolaeth Dyw yn anhebygol iawn. Rydw i felly'n cymryd nad os na ddim Dyw a dwi'n byw fy mywyd fel pe na byddai Dyw'n bod. Chi'n gweld be mae Richard Dawkins yn wneud fan'na? Be mae'n ddeud ydy bod o'n rhoi i ffydd yn y ffaith nad ydy Dyw ddim yn bod. Mae o yn gymaint o fentro mewn ffydd, ac ydych chi neu fi pan dyn ni'n deud bod ni'n credu bod Dyw yn bod. Mae'n mentro mewn ffydd nad oes na ddim byd y tu allan i fyd natur. Mae'n credu bod pob dim yn rhywbeth mae o'n mynd i allu gymryd fewn i'r labordi a'i fesur a'i brofi ac yn blaen. Does dim byd y tu allan yn mynd i allu ymryd yn yn byd ni? A mae'n rhoi ni ffydd. Di o'n gallu profi na tydi Dyw ddim y bod, ond mae'n rhoi ni ffydd yn hynny. A mae o hynna'n yn cydnabod. Er bydde fo'n mynd, wel, dwi'n dibynnu ar y ffeithiau, dwi'n gallu gweld a'i profi ag yn y blaen. Be nath Ioan? Oedd o'n i bod efo'r arglwydd Iesu am 2 blynedd. Oedd o'n i clywed yr hyn oedd y gwaredwr wedi i ddeud. Oedd o'n cofio bod y gwaredwr wedi sôn bod yn rhaid i fab y dyn gael ei fradychu i goesoerio a'i ladd ac yna ar y trydydd dydd at gyfodi. A dyma fo'n mynd fewn i'r beth. A mi fentrodd o gredu fod Iesu'n dweud y gwir. A bod Duw, y Duw sydd tu hwnt i'r greadigaeth yn gallu plygu lawr ac ymyryd. Gatgyfodiad yn bosib. Oedd y ffaith bod y bedd yn wag yn gallu cael ei egluro yn hermau lladron i ddod at ddwyn y corff. Mae yna gwestiynau am hwnna, newn ni sôn mewn chydig. Ond oedd y bedd gwag hefyd yn gallu cael ei egluro yn hermau Duw yn ymyryd. Duw yn camu mewn. A ddi Johan, di dehongli yn y ffordd yna. Ond oedd Mair wedi mentro, dros dro mae'n wir, ond oedd hi'n mentro derbyn fersiwn Richard Dawkins o bethau. Nid ffydd yn erbyn ffeithiau, ond ffydd yn erbyn ffydd. Dehongli ffeithiau yn ôl yn ffydd. A mae dehongli fel hyn yn fwy na jyst mynegu barn. Mae'n golygu moldio'n bywyd yn ôl y ffydd yna. Hynny di, os ydych chi'n credu na tydi Duw ddim yn bod, neu os ydy o'n bod, na dio ddim yn poeni sut dyn ni'n byw, a dio ddim yn mynd i'n galw ni gyfrif am sut dyn ni'n byw, yna mi fedrwn ni fyw fel dyn ni siom, mi fedrwn ni benderfynu pethau drosto ni'n hunain. Mae pa mae'r gair yn deud, ond mae eisiau chi ddelio fo'ch arian mewn ffordd arbennig. Mae eisiau chi gadw rhyw o fewn priodas. Mae eisiau chi garu'ch cymydog. Os dyn ni'm yn credu bod Duw mynd i'n galw ni gyfrif, wel, gallwn ni anwybyddu'r hynna. Ond os dyn ni'n credu mae dyma ddatguddiad Duw ei ewyllus, yna trwy ffydd, da ni'n mynd i naillai i fyddhau'r gorchmynion, neu ceisio i fyddhau'r gorchmynion, neu trwy ffydd, da ni'n mynd i anwybyddu'r gorchmynion. Hynny di, mae'r darlun di cael i roi yn dydi ynglyn â be sy'n bwysig efo ffydd yn y pen draw ydy nid pa mor gryd i'ch ffydd chi neu faint ydych chi'n ame, ond yn beth ydych chi'n rhoi eich ffydd. Ydych chi ar ben clogwyn. A mae yna lew yn dod tuag atoch chi, fel sydd yn digwydd yn reit aml yn Sir Fôn. A ydych chi'n edrych lawr ac o dan ar y clogwyn fanau yn sicr allan mae yna 2 cangen. Da chi'n gwybod os yw'r llew yn dod, mae ar ben arnoch chi. Mae rhaid i chi neidio. Be sydd yn bwysig, da chi'n gweld, ydy nid ydych chi'n neidio fel Superman yn llawn hyder, neu ydych chi fel Mr Bean yn rhyw... A mynd. Be sy'n bwysig ydy pa gangen da chi'n neidio arni, ac ydy'r gangen yn mynd i ddal. Ac felly, pan da chi'n dechrau ame, rhaid chi feddwl, be sydd yn digwydd? Dwi yn newid yn ffydd mewn un peth i fod yn ffydd yn rhywbeth arall. Be di peth nesaf sy'n rhaid i ni wneud? Rhaid ni ddechrau Ame ein amheion. Ame yn amheion. Beth wedi digwydd i Mair? Y maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd. Dim yn deud maen nhw wedi cymryd fy ffrind i ffwrdd. Dim yn deud maen nhw wedi cymryd fy athro i ffwrdd. Fy arweinydd. Mae'n deud maen nhw wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd. Rhywbryd yn ystod y tair blynedd cynt, roedd Iesu wedi dod mewn i'w hanes hi. Oedd wedi cael rhyddhad rhyfeddol. Rhyddhad rhyfeddol. Oedd na saith ysbryd aflan wedi meddiannu hi, a dyma hi'n cael ei rhyddhau'n llwyr ohonyn nhw. Ac oedd hi wedi mentro'i chalon i'r person yma. Nid fel yn Jesus Christ Superstar efo ryw serch felly, ond oedd wedi mentro credu. Dyma obaith Israel, dyma feseia Dyw wedi dod yn waredwr y byd. Oedd pob dim yn dibynnu ar hwn. Oedd yna dyma'r hyn oedd ddim yn gallu ddychmygu yn digwydd. Oedd yr un cryf yma, yr un fwriodd allan yr ysbrydion aflan ohoni hi. Dyma fo'n cael ei gymryd, dyma fo'n cael ei roi drwy'r cywilydd mwyaf dychrynllyd a mwyaf cyhoeddus a'i ladd. A roedd lleisiau'r bobl wrth y groes yn atsain yn ei chlystiau hi ac yn ei chalon hi, dwi'n meddwl. Fe achubodd eraill ni all ei achub ei hun. Brenin Israel yn wir, disgynedd nawr oedd hi ar y groes a fe gredwn ynddo. Ymddiriedodd yn yw bod i Dduw ei waredu, a doedd Dduw ddim wedi waredu o. Doedd Dduw ddim wedi iachub o. Oedd Dduw wedi i adael o. A oedd y cyfan ddi dod i ben, oedd hi wedi neidio ar y clogwyn ar y gangen, a rwan oedd hi'n clywed y gangen yn cracio. A hithau yn meddwl bod hi'n disgyn. A dwi wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd. A gan i fod o wedi mynd, oedd hi byd hi wedi mynd yn chwilfryw. Ond, aroswch yn ed. Pwy ydych chi'n gwrando arnyn nhw? Pwy ydych chi'n drystio? Chi'n cofio The Lion, the Witch and the Wardrobe, y Llew a'r Wrach. A fanna mae Lucy i ddechrau yn mynd trwodd i Narnia. A mae'n dod nôl, a wedyn yr ail dro mae Edmund yn llwyddo i'w dilyn i fewn i Narnia. A wedyn maen nhw'n allan am Lucy wrth i fod, mae'n mynd i ddeud wrth i brawd a'i chwaer, mae Edmund i bod hefyd yn ydy, mae o di bod. A mae Edmund wedi dweud, ie, da iawn, gêm dda, a mae'n gwadu. A mae Lucy mewn ffasiwn stad wedyn ag yn y blaen. A wedyn mae Peter a Susan yn mynd at yr hen professor. A maen nhw'n trio egluro beth sydd yn digwydd. A beth mae'r professor yn dweud? Pwy sydd fel arfer yn dweud y gwir? Ie, ond mae'r syniad o fynd i wlad neu fyd arall trwy'r wardrob, mae'n ridiculous. Ie, ond pwy byddech chi fel arfer yn feddwl fydde'n deud y gwir, a pwy fydde'n debyg o ddeud celwydd neu stretcho'r gwych ar ei fach? Wrth gwrs, Lucy. Pwy ddyle Mair fod wedi meddwl oedd yn deud y gwir. Y Sanhedrin oedd wedi twyllo, oedd wedi camfarnu a chollfarnu ac yn llwynio a trefnu bod Iesu'n cael ei groesoelio. Neu'r Iesu oedd wedi deud, yr rhaid i fab ydy'n ddiodd ei fradychu gan ei bobl ei hun a'i roi'n ôl y cenhedloedd a'i ladd, a'r trydydd dydd at gyfodi. Oedd hi angen ame i amheion. Oedd hi angen amer llais yma oedd yn deud bod Dyw wedi ei adael o. Oedd hi angen amer y resymau yma oedd yn dod. Mae'r bedd yn wag, felly mae'n rhaid bod lladron wedi dwyn y corff. Pwy dyn ni'n gwrando arnyn nhw? Yn ein cymdeithas ni, diolch yn effeithio falle gymaint arno ni, syniad o gadw rhyw o fewn priodas. O, mae hwnna'n gil. Sut ydych chi'n mynd i allu wybod bod chi'n compatible os nad ydych chi'n trio rhywbeth tu allan i briodas? A ydych chi'n priodi a wedyn chi'n ffeindio bod yna rhyw broblemau yn y blaen? Llais pwy? Llais yna neu'r llais yma sydd yn y Beibl? Y bywyd Cristnogol, mae'n bywyd cil, mae'n bywyd sydd yn... lle ydych chi'n colli allan ar bob math o bethau. Bob math o hwyl ac yn y blaen. Chi'n mynd i gredu'r llais yna. Ydych chi'n mynd i gredu'r un ddododd myfiad eithi mae'r mwynydd yn cael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Pwy ddyn ni am gredu? Pan mae amheuon yn dod, rhaid ni ddechrau ame yn amheuon. Oherwydd, i ddweud y gwir, nid jyst amheuon ydyn nhw yna ce. Brad. Treason. Achos mae brenin y brenhinoedd wedi deithio nhw. Y fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. A da ni'n dweud, da ni'n mynd siŵr. Da ni'n meddwl allai bod na rhywun arall yn llywodraethu'r bydysawd am gallu bod na ffyrdd eraill yn fwy diogel nad y ffyrdd di. Rhaid ni ame yn amheuon. A wedyn, mae yna beth arall da ni'n gorfod gwneud. Rhaid edrych ar y bedd gwag. A mynd nôl at yr Iesu byw. Ond dwi'n gwybod gallan ni jyst edrych ar y dystiolaeth a sôn am edrych ar y bedd gwag. Felly, o ran y dystiolaeth, beth ddigwyddodd, plygodd i edrych. A gwelodd y llieiniau'n gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yn aeth Simon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llieiniau'n gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei bennef. Nid oedd yn gorwedd gyda llieiniau, ond ar wahân wedi blygu ynghyd. Ond dwi'n meddwl beth eich profiad chi o ladron. Ond mae syni i'n meddwl bod lladron yn dod yn y nos, at fedd yma milwyr yn gofalu amdano fo, maen nhw'n gwythio'r garreg fawr allan, maen nhw'n dod fewn, maen nhw'n mynd i gymryd y corff, ond cyn cymryd y corff, beth am mynd i dynnu'r llian oddi ar y corff, a'r napgen modd am i benno, ond ewn i blygu hwn o'n daclus a'i roed o ar un ochr, a wedyn mi ewn i. O'r rhaid i cyrras? A wrth gwrs, ydych chi'n gallu edrych ar y dystiolaeth fel mae gwahanol rai wedi gwneud. Mae Lys Robel a'i lyfrau fo lle ath o at y dystiolaeth achos oedd ei wraig wedi dod yn gwestiwn ac oedd am brofi bod hi'n wrong. A dyma fo mynd at y dystiolaeth er mwyn profi bod hi'n wrong ac ar ôl edrych ar y dystiolaeth mae'n gweld yr unig ateb synhwyrol i hyn. Sherlock Holmes oedd yn dweud, "When you've gone through every possibility and ruled them out, the only thing left, doesn't matter how improbable it is, that's got to be the truth." A gallwch chi edrych ar y dystiolaeth a gweld tystiolaeth, ffeithiau byddai Richard Dawkins yn hoffi i sôn amdanyn nhw, a deud, dyma beth sy'n rhesymol. Ond mae yna rhywbeth arall y fan yma. Un gair sydd yn seinio, dwi'n meddwl, yn gryfach trwy'r canrifon ac yn rhywbeth arall. Meddai Iesu wrthi, pam yr wyt ti'n wylo, pwy ti'n ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr y dweud dywedaeth eithaf wrtho, os mae ti eisiau rhaid cymerodd ef, dywed wrthyf lle roddai stef i orwedd, ac fe cymera fi ef i'm gofal. A meddai Iesu wrthi, mae'r. Oedd hi wedi cyfarfod y Crist byw. Oedd o'n fyw. Dyma'r gair cyntaf iddo fo lefaru i bobl ar ôl yr atgyfodiad. A mae'n trawsnewid yr holl fyd a holl hanes yn byd ni. Dyma'n sylweddoli, er bod i'n meddwl bod y gangen oedd hi wedi neidio arno fo'n cracio, dyma'n sylweddoli, na, mae'r gangen yn dal. Mae'n saff. Mae Iesu'n fyw. A dyma pam bod ni angen cadw'n bywyd ysbrydol yn iach. A ni ddyn ni'n dewis yn ffordd o fyw. O, mae yn gyfnod o argyfwng ariannol yn yn gwlad ni, a mae pobl yn ei chael ni'n dyn, ac eto mae'r gair yn deitho ni dylen ni fod yn rhoi i'r arglwydd. A dyn ni'n meddwl, sut dyn ni'n mynd i, be di'r ffordd orau, ydw i'n mynd i obod sut ti'n neud pethau'n well na Dyw? Mae'n bywyd gweddi ni yn bwysig. Sut mae'ch bywyd gweddi chi a mae'n bywyd gweddi fi? Ydio yr hyn ddylef o fod? Mae'n gwestiwn embarrassing. Beth am yn darllen ni o'r gair? Mae darllen y gair yn gyson o'n bwysig. Ie, mae'na ddarnau anodd. Wel, oes mae'na ddarnau anodd. Pan oedd Pedr yn sôn am Paul, mae'r rhai pethau yn ddyn sydd yn anodd ei deall. Mae Pedr yn stryglan i'w dall. Nw, oedd o'n apostol. Ond oedd o'm yn golygu, reit, gewch chi anwybyddu nhw. Be oedd o'n ddeud oedd, ewch, darllenwch nhw, myfyriwch yn ddyn nhw. Cymrwch gair y sicr y proffwydi. A mi gewch chi fywyd yn ddyn nhw. Dod i'r cyfarfodydd. Da ni'n mynd trefnu yn gwahanol gyfarfodydd er mwyn i y dyn modern sydd mor brysur fod yn fwy brysur. Na. Oes, mae yna lot o bethau i gymryd yn bryd ni ac i lenwi yn hamser ni. Ond os da ni'n esgylusio'n cydgynulliad yn hynny'n yna, pan ddawr am heion, da ni'n mynd i fod mewn trwbl. Ond os da ni'n ceisio closio at Dduw, nesewch at Dduw, fe nesa ato chi. Diolch yn golygu na chewch chi ddim am heion, ond pan fydd yr am heion yn dod, byddwn nhw'n mynd llorio chi. Felly, dyma Mair yn dod. O'r fan lle oedd hi'n meddwl bod ei byd i wedi disgyn yn llwyr, mae'n dod i'r fan yna lle oedd hi'n sylweddoli. Oedd hi bron wedi cyfnewid i gwir ffydd i am ffydd na'r hyn oedd ddim yn mynd i sefyll. Oedd hi bron a neidio ar y gangen anghywir. Pan ddech chi'n amau, dadlenwch eich amau am heion, meddyliwch. Os ydych chi'n rhoi heibio un ffydd, be ydych chi'n gymryd ni lefa? Dechreuwch ame eich amheion. Llais pwy ydych chi'n mynd i drystio. A chloswch. Ewch yn agos at y Crist byw. Ewch at y bedd gwag. Myfyriwch ar y ffaith fod y Crist yma wedi concro'r bedd. A fydd amheion ddim yn eich llorio chi na fyne. O bod i Dduw yn i'r as yn cynorthwyo ni trwy ysbryd glân i wybod rhywbeth am rym i atgyfodiad yn ein bywyd.